Here, in hierdie oomblikke wil ons werklik ons hart net tot U verhef. U is die enigste waaragtige God. U is die een wat troon in die hemele. Here, U het vir ons geleer dat ons moet bid, dat U koninkryk moet kom. Here, soos wat U daar troon in die hemel, dat U ook sal troon hier op aarde, in ons harte, in ons lewens, in ons omgewing, in ons land, Here, reg oor hierdie wêreld. En ons sien die geweldige verval reg rondom ons, en ons wil kom bid, ag Here, sal U ook spoedig kom, dat U koninkryk ook letterlik aarde toe sal kom, as daar die tydperk van U duisendjarige vrederyk sal aanbreek, wanneer U letterlik hier op aarde gaan regeer. Ons kom bid daarvoor, dat U ook spoedig ons kom haal uit hierdie elende uit. Maar Here, ons kom pleit ook, dat U intussen ook ons werksaam sal vind, dat U werklik heerskappy sal voer in ons harte en in ons lewens. Here, ons kom bid vir ons mense wat ernstig siek is. Ons kom bid vir Tannie Wilma Klaasen, wat ons merk is hier in ons midde, wat besig is ook met chemoterapie, eerder bestraling. Ons kom bid vir haar, ons kom pleit, ons kom roep tot U, o God, wees haar asseblief ook in besonder naby. Here, kom versterk hulle familie. Here, ons kom dink ook aan Tannie Mariaan. Here, ons kom bid vir oom George Sequeira, wat ook ernstig U hulp nodig het in hierdie oomblikke. Here, ons kom dink aan die begrafnis van môre van Tannie Louna, 'n geliefde persoon in ons gemeente, en ons kom bid en vra vir krag en vir U genade ook by daardie geleentheid. Here, ons wil kom bid vir ons land, hierdie turbulente tyd wat ons in is. Here, die onsekerheid wat woed, wie gaan nou werklik regeer en wat se hoedanigheid en wie gaan hande vat saam met wie. Ons kom bid en ons kom pleit, o Here God, dat U harte sal kom stil maak, dat U net weer eens in ons harte kom bevestig, dat U die een is wat aanstel en afstel, en dat U ook altyd met ons sal wees. Maar ons kom bid vir ons regering, ons kom bid dat daar nie 'n draconiese bewind sal wees nie, maar dat ons ook 'n rustige en stil lewe nog steeds kan leef hier in Suid-Afrika. Heer, ons wil in besonder ook kom bid as gemeente saam, dat U mense kom red, dat U werklik sal kom oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel in harte en lewens. Heer, ons kom bid ook dat U mense sal roep, dat U mense sal stuur na die sendingveld. Ag Here, dat U ook 'n groter evangeliese ywer onder onsself kom opwek. Heer, ons kom bid ook vir ons gemeente, ons kom bid vir ons nuwe lidmate wat ons ook vanoggend voorstel, dat U hulle ook in besonder naby sal wees, en ook die res van ons en besoekers ook saam, dat U ons sal kom seën ook in hierdie geleentheid, dat U naam verheerlik sal word. Ag Here, en dat U ook werklik heerskappy sal voer, en dat U ook in besonder met ons kom praat. Ons bid dit, o Here, en ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen. Hartlik ook geluk dan ook aan die familie ook, en die gemeente aanvaar en neem ook hier die nuwe lidmate in, en laat hulle ook hier die warm liefde van die Here Jesus Christus ook by u beleef. Trek hulle in, laat hulle ook so deel wees. Geliefdes, ons wil u nooi om die woord van die Here oop te maak by Jesaja hoofstuk 6. Jesaja die 6de hoofstuk, gou vir die voor vanaf die eerste vers. In die sterfjaar van koning Usia het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy somme die tempel gevul het. Serafs het bo hom gestaan, Elkeen het 6 vlerke gehad, met 2 het hy sy aangezicht bedek, en met 2 het hy sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg. En die een het die ander toegeroep en gesê, Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare, die hele aarde is van sy heerlijkheid vol. En die drumpelpost het gebewe van die geluid van die roepers, en die huis het vol rook geword. Toe het ek gesê, Wee my, ek is verlore, want ek is een man onrein van lippe, en woon onder een volk wat onrein van lippe is. Want my oë het die koning, die Here van die leerskare, gesien. Maar een van die serafs het na my toe gevlieg met een gloeiende kool in sy hand, wat hy met die tang van die altaar afgeneem het, en my mond daarmee aangeraak en gesê, Kyk, dit het jou lippe aangeraak, en jou skuld is weg, en jou sonde versoen. Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, Wie sal ek stuur, en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, Hier is ek, stuur my. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here. Liefdes, ons plaas 'n besondere klem op die eerste vers, wat hier die hele beeld vir ons skep, wat hier gebeur. Daar staan in die sterfjaar van koning Jesaja het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon. Hy die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon. Ek praat met u oor hierdie tema, Jesaja se visioen. Jesaja se visioen. 'N visioen word beskryf volgens Jehatia se gesig wat van iets of iemand wat op 'n nie natuurlike wyse waargeneem kan word nie. Dit is iets bonatuurliks, iets buitengewoon, ja, 'n goddelike gebeurtenis. En ons sien dat hierdie vol en vry ook so was in die Ou Testament. Ons leer egter nou in die Nuwe Testament in Hebreërs 1 vers 1 dat die Here nie meer op hierdie selfde wyse met ons praat nie, maar deur sy woord met ons praat. Hierdie was 'n eie unieke gebeurtenis wat Jesaja beleef het. Sy oë het die Here van die leerskare gesien, waar hy sit op sy hoë en verhewe troon, en hierdie troon was geen aardse troon gewees nie. Daar is die troon wat hy tans beklee daar in die hemel, soos wat Openbaring hoofstuk 4 ons ook duidelik daarvan leer, en die ooreenstemmings is vir ons so duidelik, wanneer die vier lewende wesens hom ook daar aanroep, Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Hierdie is die visioen wat Jesaja gesien het, in die sterfjaar van koning Jesaja. Ja, dit was nie net bloot 'n droom gewees nie, maar sy oë het die Here sien sit op sy hoë en verhewe troon daar in die hemel. Terwyl hy dit sien, hoor hy hierdie serafs, die een die ander toeroep, Heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare, terwyl die grote God sit so met die tempel kom vul, en die drumpelposte van daar die letterlike tempel waarin hy was, daar die drumpelposte bewe, en die hele tempel vol rook word. Hierdie is die beeld wat hy gesien het. Hierdie is die aangrypende geleentheid, die aangrypende gebeurtenis, wat hier reg voor Jesaja se oë afspeel. So intense, so 'n bonatuurlike, so 'n goddelike gebeurtenis, dat Jesaja nooit weer in sy lewe dieselfde was nie. Want sy oë het die Here van die leerskare gesien. Ek praat met u oor hierdie visioen van Jesaja. Dit is beslis van toepassing op almal van ons. Al verskyn die Here nie meer so in visioene aan ons as mens nie. Dis van toepassing op ons, omdat het gaan oor 'n ontmoeting met God. Omdat het gaan oor wie God is, en wat gebeur as jy daar die heiligheid en heerlikheid van God aanskou. Daar is monumentale gebeurtenisse, geestelike ontmoetings in ons lewe met God, Dink aan daardie besondere ontmoeting, waar God in jou hart begin werk het, waar God tot in jou hart kom spreek het. Dink aan daardie besondere oomblik, daardie geleentheid, daardie sondigheid van jou siel jou so oorweldig het, dat die Heere jou so oortuig het, dat jy uitgeroep het om verlossing. Dink aan daardie gebeurtenis, toe die Heere jou tot bekering gelei het. Dink aan daardie boodskap wat na jou toe gekom het, daardie ontmoeting met God, hoe die Heere sy volheid aan jou kom toon het, en dat jy dit dalk nie smaak nie, maar die Heere daaraan vastgehou het, en hy jou kom vul het met sy Heilige Gees. Mens, dink aan boodskappe, waar God met jou kom ontmoet het, oor die situasie wat tans in jou gemoed voed. Ons dink aan daar die oomblik waar die Heere jou daar uit die gat van depressie kom uithaal het, en jou kom plaas het op vaste fondamente. Dink net aan daar die geleentheid, hoe jy die Heere gesoek het vir 'n saak, en hy in besonder jou kom ontmoet het, en vir jou uitkoms kom gee het oor daar die saak. Dink net aan daar die oomblik, hoe jy vir die Heere so lang vasgehou het, vir 'n verlossing of voorsiening, en die Heere op daardie oomblik die lig laat deurbreek het, en hy dalk kom voorsien het en jou kom verlos het. Dink aan gebeurtenisse waar die Heere met jou kom ontmoet het, dalk op die pad, dalk by die werk of by die skool en die huis, langs 'n hospitaalbed, op 'n hospitaalbed, hoe die Heere tot in mense hart kom spreek, dalk daar ergens op verlof, dalk waar jy tussen berge rondry, dalk daar die Leë Karoo deur swerwe, hoe die Heere met jou kom ontmoet het op 'n wonderlike manier, en homself net so in jou hart homself kom openbaar het. Jesaja het die Heere geken voor hierdie gebeurtenis, maar toe op daardie dag in die tempel ingestap het, het God met hom 'n afspraak gehad, en hy het nooit weer dieselfde mens daar uitgestap nie. O geliefdes, ek wil met u oor hierdie ontmoeting van Jesaja met die Heilige God praat, want wanneer ons so ontmoeting met God het, wanneer ons ontmoeting het met die Heilige God van hemel en aarde, is daar 'n drieledige besef wat ontstaan in ons hart. Ja, daar is 'n besef wie God is. En wanneer ons besef wie God is, en as ons in die lig van God sien, en daar die lig van God skyn op ons, dan sien ons ook wie ons werklik is. En daarmee ook saam sien ons die nood van die wêreld hier reg rondom ons, die nood wat hulle ook het aan God. En daarom, wanneer ons hierdie teks benader, vra ek u, dat u daar sal besef dat ons besig is met die woord van die Here. En wanneer die woord van die Here oopgemaak word, is dit loutere die woord van God, en is hy wat met jou kom praat in hierdie oomblik. Dis hy wat ook met jou ontmoeting het in hierdie dag. Jy het dalk gedink jy kom net kerk toe, maar God het ook hierdie gebeurtenis so omkring, en hy het met jou ontmoeting vandag. So kom ons ontleed hierdie teks. Ons sien eerstens, Jesaja het 'n opwaartse visioen gehad. Let op daardie woorde, veral in die eerste versie. In die sterfjaar van koning Uzia het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon. Daardie visioen, daardie visie wat hy gehad het, daardie beeld was in 'n opwaartse rigting. Hy het die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon. Daar het hy 'n hoogte aanskou. Daar het hy 'n verhevenheid aanskou. Daar het hy die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon. Die King James Version stel dit as volg: I saw the Lord sitting upon a throne, high and lifted up. Ander Engelse vertaling, soos die New American Standard Bible, vertaal dit as volg: I saw the Lord sitting on a throne, lofty and exalted. Hoor hierdie visioen, hoor hierdie beeld, sien hierdie hoogte, sien hierdie verhevenheid, sien hierdie heerlikheid waarmee Jesaja gekonfronteer word. want hy sien hier die God nie op een of ander aardse troon sit nie, hy sien hier die God op dieselfde hoogte as wat hy is nie, maar hy sien hier is so enorme gaping tussen hom en God, en hy sien die Here sit op daar die hoë en verhewe troon, daar in die hemele, in sy verhewe heerlikheid, in sy kostbare 100% heiligheid. Hy sien die Here sit op 'n hoë en verhewe troon. Ja, hier die visioen is 'n visioen van hoogte, van heiligheid, 'n visioen van die Here. Hy sien hier die grootheid van God. Hy sien die heiligheid van God. Geliefdes, moet ons nie weer opnuut besef dat die Here heilig is nie. Dat hy nie net soos ek en u is nie. In 'n sekere sin het ons familiaar geword met God. En ons sien in ons omgewing, ons sien onder ons eie mense, die vrees van God het verdwyn. Besef ons nog werklik, hy is die verhewe God. Hy is die skoonroos van Saron. Hy is die vlekkelose lam van God. Hy is nie soos ek en u nie. Hy is skoon. Hy is heilig. Hy is verhewe. Daar is geen fout in hom nie. Daar is geen sonde in hom nie. Daar is nie 'n vlek of rimpel aan hom nie. Hy is heilig. Hy is God. En oor dit is 'n tema wat nie aangeraak meer word in die predikers van die dag waarin ons is nie. En dit is 'n massiewe groot probleem. Ek glo van harte dat die skuld waarin ons as wêreld bevind, is as gevolg van predikers wat die heiligheid van God afwater. Die vrees van God is nie meer in harte nie. Die dringendheid van hierdie besef van wie God werklik is, is nie meer in mense se gemoedere nie. Daar is nie meer 'n vrees vir God nie, en dit begin in die kerk. Ons sien hoe word God verkoop as 'n vermaaklikheid. Hoe word God gebruik om net mense te entertain? Ons sien dat ons mensdom vergeet dat God heilig is. En daarom is die gevolg ook in die kerk. Hoor wat skryf Leonard Ravenhill. Hy sê maar hierde, because the church has lost Holy Ghost fire, men go to hellfire. We need a vision of a holy God, because God is essentially holy. Die Seraf sê ook nie hier uitgeroep liefde, liefde, liefde nie. Hulle het ook nie uitgeroep alomteenwoordig, alomteenwoordig, alomteenwoordig nie. Ook selfs nie regverdig, regverdig, regverdig nie. Maar heilig, heilig, heilig. In God se liefde is hy heilig. In sy alomteenwoordigheid is dit 'n heilige alomteenwoordigheid. In sy regverdigheid is dit 'n heilige regverdigheid. Ja, selfs in sy toren is dit 'n heilige toren. Dit praat van 'n totale andersheid. Dit praat van 'n vlekkeloosheid. Dit praat van 'n verhewenheid. Dit praat van 'n skoonheid. God is heilig. En baie selde sal jy lees van sulke drieledige herhaling van iets in Hebreëse geskrifte. Baie min. Dit gebeur regtig baie, baie min. Maar hier lees ons hoe God beskryf word deur die serafs. Heilig, heilig, heilig. 'n Drieledige herhaling. En as dit nie ons alreeds tot diep in die hart tref nie, word dit herhaal in Openbaring hoofstuk 4. Heilig, heilig, heilig. En as ons kyk die tyd wat verloop het tussen Jesaja en daardie visioen wat Johannes ook gehad het, sien ons dat hulle voortdurend hierdie sing. Daar is nie net 'n drieledige herhaling nie, maar 'n ewige herhaling van die heiligheid van God. Heilig, heilig, heilig is wat hy heeltyd toegesing word. En elke keer, wanneer daar die lewende wesens hierdie uitroep teenoor God, val die 24 ouderlinge en hulle bid om en hulle sê, U is waardig, o Here. Ons sal hierdie woorde van die heiligheid van God nie diep in ons hart indring nie, want God is nie soos ek en u nie. Hy is hoog en verhewe. Hy is God. En ons moet opnuut beklemtoon. Ons moet dit opnuut beklemtoon, want dit is wie God is. En as God se beeld nie herstel word in die kerk en in ons gemoedere nie, sal ons ook nie veranderd wees nie. Selfs Job en al sy vroomheid en leidsaamheid het tog baie vrae gehad en het God eintlik maar ondervra. Het God in haar die sekere sin bevraagteken, asof hy iets van God kan eis. Maar let op, toe die Here hom self aan Job kom openbaar, toe Job sien wie God werklik is, lees ons van hierdie woorde in Job 42 vers 2 tot 6. Hy sê, ek weet dat u alles kan doen en geen plan vir u onuitvoerbaar is nie. Wie verberg die raadsbesluit daar sonder kennis? So het ek dan gespreek sonder om te verstaan. Hoor daar, so erken hy. So het ek gespreek dinge sonder om te verstaan, dinge te wonderbaar vir my wat ek nie begryp nie. Kyk hier die gesindheid wat verander, hoor toch en ek sal spreek, ek sal u ondervra en onderrig u my. Volgens hoorsê het ek van u gehoor, maar nou het my oog u gesien, daarom roep ek en het berou in stof en as. En hierdie God is die God wat by ons is. Hierdie is die God waarmee ons werklik te doen het. En enige ander beeld wat wegwyk van die heiligheid van God, is nie 'n korrekte beeld van wie God is nie. As God op een of ander manier, op dieselfde vlak as ek en u, vir u voorgehou word, vlug daarheen weg. Want dit is 'n afgod wat in u voorgehou word. God is nie soos ek en u nie. Daarom aanbid ons hom. Hy is heilig, hy is hoog, hy is verhewe. Hoor wat skryf Hebreërs 12 vers 28 en 29, wat beskryf dit vir ons? Daarom, omdat ons 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, laat ons dankbaar wees en so God welbehaaglik dien met eerbied en vrees, want ons God is 'n verterende vuur. Hy is anders, geliefdes. Maar Jesaja het ook 'n inwaartse visioen gehad. Nadat hy hierdie beeld gesien het, nadat hy gekonfronteer was met hierdie verhevenheid en heiligheid van God, kyk wat was die direkte gevolg, vers 5. Toe het ek gesê, wee my, want ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is. Let op hierdie woord, want my oë het die Here, of die koning, die Here van die leerskare gesien. Hoekom roep uit, wee my? Hoekom roep uit, ek is verlore? Hoekom besef hy sy eie sondigheid? Want my oë het die Here van die leerskare gesien. Die onmiddellike gevolg. En hierdie is geen kleine saak nie. Wee my, ek is verlore. Wee my, vervloek is ek. Verby is dit met my. Wee my, ek is verlore. Voor hierdie 6de hoofstuk het Jesaja baie wees gehad vir baie ander mense. Maar toe hy homself sien in die lig van God se heiligheid en daardie heiligheid van God skyn outomaties soos 'n kol lig in die duistere hart van 'n mens, sien hy sy eie sondigheid en hy roep toe uit, wee my. Toe is dit nie meer wee daardie persoon of daardie nasie of hierdie groep mense nie, maar wee my, wee my eie volk, wee my eie sondigheid. En erken, dit is ek, o God. Dit is ek wat vuil is. Dit is ek wat onwaardig is. Dit is ek met die vuil lippe. Dit is ek met die dubbelhartige hart. Here, dit is ek wat in 'n desperate nood is. Wee my. Hy besef die toestand van sy eie siel. Hy besef. Sy eie nood. William Booth was die stichter van die Salvation Army en hy het gesê dat as hy die afronding van sy studente, hy het hulle die evangelie soldate genoem, Salvation Army soldate, en die afronding van hierdie opleiding wat hy gehad het dat daar die studente net so 24 uur oor die hel moes hang om daar die ewige pyn te aanskou. En daarna sal hulle vir hulle hele lewe vol ywer wees vir hierdie evangeliese saak. Geliefdes, ek wil geen afbreek maak aan haar stelling nie, ek dink dit het groot waarde. Dit self my baie beteken toe ek het gelees het, en ek wil dit ook nie in diskrediet bring nie, maar ek dink jy is noodwendig die drijfveer van die kind van God nie. En het behoort nie die drijfveer te wees selfs vir die evangelies hart nie. Want dis nie wat Jesaja motiveer het nie. Toe sy oë die Here van die leerskare gesien het en die heiligheid van God aanskou het, toestand van sy eie hart aanskou het, toe word hy gewillig. Maar eers het hy sy eie sondigheid gesien. Eers het hy sy eie tekort gesien. Want wat help dit dat jy 'n visie het van hel, maar geen visie van die kruis nie? In elk geval, as daar op Golgotha se heuwel, as ons 'n hoë visie van daardie kruis ook het, daar hang 'n verlosser. Daar hang die heilige lam van God, wat die wêreld van hulle sonde kan verlos. As ons 'n hoër visie van die kruis het, en die verhewenheid van God vir mense kom toon, hy sal hulle oortuig van die sonde in hulle hart. In lig van God se heiligheid, en ja, daarmee ook saam, in lig van die heilige straf van die hel oor sonde, sien mense die nood in hulle eie siel. Maar so baie is bang nou as gevolg van daardie hel, en hulle moet reg wees. Maar jy moet bang wees omdat jy die Here gesien het. Want hy is die verterende vuur. Hy is die een wat kom toon wat 'n mens se hart is. Hy is die een wat verhoog moet word. Hy is die een wat in harte van mense moet skyn, sodat die sonde daar aan die lig kan kom. 'N Hoër visie van die kruis. Want is daar waar Jesus uitnooi. O kom nou, laat ons die saak uitmaak, sê die Here. Al was jou sonde soos karlaken, dit sal wit word soos sneeu. As dit rooi soos purper, dit sal word soos wol. Dis die uitroep wat die Here het daarso op Golgotha se heuwel. Maar wat help dit ook as jy nie eens 'n visie gehad het van hoe nodig jy God het nie? Wat help dit? Jy weet, jy moet gaan evangeliseer. Hoekom doen so min mense dit? Hoekom is min mense ywerig om die heiligheid van die Here na te streef, toegewyd te wees? Hulle dalk nog nooit die heiligheid van God aanskou nie. Hulle dalk nog nooit die sondigheid van hulle eie siel aanskou nie. So daarom, wat help dit? Ons probeer die eens motiveer om te evangeliseer, as jy nie eens besef het die toestand van ons eie siel nie, en die nood wat ons het in ons eie siel nie. En ek vra vir die geliefdes, het jy al jou nood besef? Het jy al jou nood besef aan God? Het jy al jou afhanklikheid van God besef? Ons kan ruiteels uitroep, en ons voeg ons stemme baie dikwijls by mekaar, wie is Suid-Afrika?
want ons het God verlaat. Ons kan uitroep, wee Amerika, want hulle het ook God verlaat. Ons kan hardop uitroep, wee die goddelose. Maar ons moet eerst uitroep, wee my, want ek het 'n nood. Ek het 'n desperate nood aan God. Ek is feilbaar, ek is sondig, ek is vuil. Dit is ek wat voor God staan, met een ernstige nood aan hom, met een ernstige nood aan gebed. Hierdie siel van my het God nodig. Ek het God nodig in hierdie lewe. Ek het God nodig vir hierdie dag. Ek is God nodig. Dit is daar die nood wat hy besef het, toe die toestand van homself aanskou het. Ek het God nodig. En ek sien so ver te kort aan God se standaard. Ek is so onheilig. Ek is so sondig. Maar soms, denk ek ons is bang om daar die, tot daar die besef te kom, waaraan beteken dat ek my dinge verander. Ons verberg al hierdie sonde ook soms in 'n sekere sin vir onsself. Sien, ons is so maklik soms op onsself en so hard op andere mense, ook te bang dat God se soeklik werklik tot diep binnen ons harte skyn. Ek keer en ek gee voor, ja soms ook self vir jouself. En hoe maklik maak ons verskonings van wat hier werklik in ons harte uitkom. Daar die ander man sê meer, noem ons die duivel sê meer. Maar myne is 'n regverdige toren. Ek staan op vir wat reg is. En intussen verteer ek allemaal. Of hy het nie meer, maar ek het net 'n haastige persoonlikheid. Sy noem ons fyn gevoelig, maar my situasie is nie dat ek bietjie onder druk is, dat ek spanning beleef, so jylle kan seker maar verstaan. Hoe gee ons mooi naampies vir gruwelike sondes? Daar die man is begeerig na geld. Daar die man wil op sy rykdom gaan staat maak, maar ek nie, ek is net doelgerig. Daar die persoon is hardkoppig, maar ek het my waardes en my oortuigings, en niemand sal my anders oortuig nie. Ek wonder wie klink hardkoppig. Sy is trots, maar van myself sê ek hou van hoë gehalte. Tel die sondigheid van jou eie hart raak gesien. Geliefdes, te baie keer wil ons ons karakter, wie ons is, ons persoonlikheid kom voorhou, as ook 'n verskoning vir die sondige dade wat ons doen. God kan en moet ook jou karakter kom verander dan. Bid tot God die woorde van Psalm 139 vers 23. Deurgrond my o God en ken my hart, toets my en ken my gedagtes. Laat God ons eie harte aan ons kom toon, want ons het God so nodig, geliefdes. En daai sonde bring 'n verwydering. Daai sonde bring 'n afstand. Want om in vrees en bewering te wag voor die driemaal heilige God, voordat ons die dag aanpak, sal 'n magtige, kragtige, sielsverkwikkende en reinige gewoonte moet word. En die Here sal dit juist kom toon. Hy sal vir ons daar so mag gee, hy sal vir ons daar krag gee, hy sal vir ons daar kom verkoop, hy sal vir ons daar kom reinig. Hy wat God vrees, hoef geen mens te vrees nie. Hy wat voor God buig, sal staande bly in enige ander situasie. Maar jou sonde het 'n skuilmuur geword voor God. Ga na die Here toe, dat hy jou kan reinig van daardie sonde. Sodat jy sy krag kan beleef, sodat jy sy intimiteit kan beleef, sodat jy saam met hom kan wandel. O daaglikse visie van wie God is en 'n visie van wie ek werklik is, sal die gevolg hê dat God my reinig, my skoon was, my heilig maak, my red van vrees, my vrymoedigheid kom gee en ook krag kom gee. Ek gaan deur so groot stryd dalk, sukkel om by alles uit te kom. Voel in jou gemoed, ek hoor, maar ek is net so besig. en nie dit ook voor die Here kom bring nie. Party so besig, maar is besig op Facebook. Party so besig, maar die tyd vir klomp ander dinge, vir televisie in die aand. En ek sê nie daarin is dis hier inherent verkeerd nie, maar moenie lieg nie. Neem selfs dan daardie breek by jou werk, neem selfs daardie tyd van dan wat jy het en gaan buig voor God. Ons soek ons krag op verkeerde plekke. Jy kind van God gaan verswak, jy gaan stomp word as jy nie voortdurend gesluip word deur die woord van God en die Heilige Gees se teenwoordigheid in jou lewe nie. Laastens, Jesaja het 'n uitwaartse visioen gehad. Hy sien die Here hoog en verhewe. Hy sien tot diep binne in sy eie siel. En hy hoor hierdie woorde. Hy sien hierdie groot nood. En die Here vra vir hom, wie sal ek stuur? En wie sal vir ons gaan? Gaan waarheen? Gaan na sy volk toe. Gaan na die mense toe. En vers 6 en vers 7 is hy aangeraak met die koolvuur van die altaar. Hoekom? Sodat hy kan gaan praat. So hierdie roeping van Jesaja is om as profeet die woord van God te gaan oordra. En dadelik sien hy hierdie mense reg rondom hom. Hy het nie gevra waarheen moet ek gaan nie. Hy het nie eers bevraagteken nou maar na watse plek toe nou nie. Hy het gesê, hier is ek, Here, stuur my, buitentoe, daar waar die nood is, stuur my, uitwaarts, die visioen. Hy sien hier die legio mense, en hulle sonder. Ja, wie sal ek stuur, wie sal vir ons gaan, wie sal vir ons gaan preek, wie sal gaan verkondig, wie sal die oordeel oor Israel, oordeel van God oor Israel gaan aankondig, wie sal sy lewe gaan aflee as monster van God, en Jesaja antwoord, hier is ek, stuur my. Jesaja die heerlikheid van God raak sien, het dit sy lewe vir altyd verander. Almal moet hoor, almal moet weet, almal moet reg maak met God, hy sien die nood, sy hart verander en hy sal gaan. Sal die monster gaan wees. Hy is bereid om sy lewe af te lê vir die roeping en bediening wat die Heer op sy lewe geplaas het. Geliefdes, het ons al die nood in hierdie wêreld besef. Ek weet nie wie van u het al in 'n vliegtuig gevlieg nie. Het jy al gesien hoe klein lyk Johannesburg as jy op die lughawe kom land? En as jy deur die strate ry, dan voel hy nogal bietjie groot. Geliefdes, hoe hoër die Here jou neem, hoe breër raak jou visie. Hoe wyer sien jy die nood raak. God kyk na hierdie aarde en in 'n oomblik kan hy Suid-Afrika sien as ook China. Kan hy Noord-Amerika sien as ook Australië. En ewe skielik raak hierdie visie 'n wêreldvisie. Raak hierdie nood nie net 'n onmiddellike nood nie, maar 'n wêreldwye nood. As jy daar gebring word, op die hoë en verhewe plek waar God is, geliefdes, ons is heidiglik 8,1 miljard mense op aarde. Dis die Engels billion. Die geweer daar is 'n verskil. Miljard is die Afrikaanse ekwivalent van Engelse billion. Biljoen is nog groter. Daar is heidiglik 8,1 miljard mense op hierdie aarde. Daagliks word daar om en by 350.000 kinders gebore. 350.000 kinders word daagliks gebore. En ons mensdom raak al hoe groter. Maar wat is die bekommernis van die dag waarin ons leef? Wat gaan allemaal eet of wat gaan allemaal bly? Ons is nou te veel mense. Die wereld kan dit nie hanteer nie. Al die gasse wat ons produseer. Maar wat behoort ons beklemming in ons hart te wees? Daar is elke dag 350.000 kinders wat in sonde gebore word in hierdie wereld. Wie sy ouers heel moontlik nie eers meer kerk toe gaan nie, wat nie 'n goddelike visie het nie, wat nie die Here aanbid nie. 350.000 mense elke dag wat in hierdie wêreld inkom, wat die sonde van hierdie wêreld vermenigvuldig, wat hierdie sonde wat sonde en sonde en sonde gaan baar. Hoor daar die nood. 350.000 mense daagliks. Wie gaan hulle gaan vertel? Hoe gaan hulle hoor? Wie gaan vir hulle gaan sê, dat hulle verlos moet word, dat hulle weergebore moet word, dat hulle gereinig moet word? Dit behoort die heilige passie en die ywer in ons harte op te wek. Ek wil nog getalle vir u voorhou. Daar is daagliks oor die 160.000 mense wat sterwe. Wie gaan met daardie doodsbed met daardie persoon gaan praat? Wie gaan met daardie persone wat daagliks sterwe? Denk jy allemaal van hulle sterwe in Christus? Kom ons vat regtig 'n baie groot getal, 10%. Sê nou maar 10% van daardie persone het werklik die Here aangeneem en hulle is weergebore en hulle gaan na die Here toe. Dit beteken dat daar daagliks 144.000 mense sterf sonder God en sonder hoop. En maak dit u nie bekommerd nie. Wie gaan die kommunis in Rusland en China gaan bereik? Wie gaan die groeiende reus van die Midde-Ooste invaar met die evangelie boodskap? Wie gaan die Japanees gaan bereik wat geen tyd het vir God nie? Wie gaan die immorele Amerikaner gaan bereik wat sy gif hier die wêreld instuur? Wie gaan die derduisende Afrikaners in Australië en in Nieu-Seeland gaan bereik? Christus, wie gaan Suid-Afrika bereik? Wie gaan Centurion bereik? Wie gaan jou familie bereik? Wie gaan jou vriende bereik? Wie gaan jou gesin bereik? Geliefdes, kom ons maak die las nog so 'n bietjie swaarder. Daar is 16 miljoen Jode sonder God op hierdie oomblik. Daar is 1,6 miljard moslims. Daar is 1,1 miljard ateïste vandag. Daar is 1 miljard hindoes. Daar is 500 miljoen boeddhiste. 400 miljoen tradisionele godsdienstiges. Wie gaan hulle gaan bereik? Jy gaan dalk nie hulle allemaal kan bereik nie, maar jy kan ten minste 'n siel bereik, en 'n volgende siel, en 'n volgende siel. En soos daar die wafferse flank op 'n rugbyveld, wat na die een duikslag opstaan om die volgende te gaan uitvoer. Tong en die kies nie soos die skrimskakel wat weghardloop nie. Maar geliefdes, ons dink aan 'n hele jong geslag wat gaan groot word sonder dat hulle ouers hulle van God vertel of ooit hulle dalk in 'n kerk gaan neem. Ons dink aan die 3 miljoene Suid-Afrikaners. Ons dink aan ons eie omgewing, ons familie, ons vriendekring. Hoeveel van hulle gaan die hel tegemoet? En is dit vir ons niks nie? Is dit vir ons niks werd nie? Hulle gaan die ewigheid in, sonder God, maar ons was te besig. Ons was te besig. Ons was te besig met al hierdie nonsens van hierdie wêreld. Wat help dit? Jy maak daar miljoene, maar daar miljoene rondom jou gaan verlore, en jy het geen missie daarvan gemaak, geen ywer daaraan gewend om hulle te bereik vir die ewigheid nie. Ween ons nie daaroor nie, pla dit ons nie, dring dit ons teen gebed nie. Dring dit ons nie om werklik te getuig nie. Dring dit ons nie om werklik God te soek vir die redding van der miljoene, ja, der miljarde mense se siele nie. Ons lees van 'n kosbare belofte in Romeine 10 vers 13. Elke wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Is 'n feit. Maar hoor die logiese uitvloeiende vraag daarvan. Maar hoe kan hulle hom aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? En hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Wat is die opdrag aan ons? Wat het die Here Jesus ons geleer? Bid dan die Here van die oes, dat hy arbeiders in die oesland sal uitstuur. Geliefdes, waar is die arbeiders? Daar is genoeg werk. Daar is soveel onbereiktes. Weet jy dat daar die Midde-Ooste oor die 99% onbereik is? Daar is 'n moslim wat al ver gevorderd is op sy leeftyd, wat sy oë seker binnenkort gaan toemaak, sonder dat iemand al met hom gepraat het oor Jesus Christus. Ons daar in so 'n aanhaling gelees, die evangelie is net goeie nuus as dit betyds by hulle uitkom. Wie gaan dit vat? Wie gaan die boodskap gaan verkondig? Wie gaan daardie persoon vertel wat reg langs jou werk? Wie gaan daardie persoon bereik aan wie jy jou toerusting verkoop, of aan wie jy, of aan wie se kar jy werk, of wie se boeke jy hou? Geliefdes, die Heer het ons geroep om te getuig, en ons missie moet wees, Spreuke 24 vers 11, red die wat na die dood gesleep word, en die wat na die slagbank wankel, hou hul toch terug. Was 'n dringendheid. Hou hulle terug. As hulle dan moet hel toe gaan, laat het wees oor 'n legio van uitnodigings na die kerk toe. Laat het wees oor der duisende traktaatjies wat jy by hulle afgelewer het. Laat het wees oor ure, ja, daar se gebed, oor daar die siel. Geliefdes, laat hulle nie net so op 'n snelweg ry na die hel toe nie. Maar laat ons bid. Geliefdes, die tyd hardloop ook uit. 160.000 mense sterf daagliks. Dis 6.666 per minuut. Dit is, nie per uur, dit is 111 per minuut. Dit is 2 per sekonde. En wanneer ek hier die sin klaargemaak het, beteken het dat daar 12 mense gesterf het. Red die wat na die dood gesleep word. En die wat na die slagbank wankel, hou hulle tog terug. Dis die boodskap van Jesaja se visioen. Toe hy daardie ontmoeting met God gehad het, was hy nooit weer dieselfde gewees nie. Hy het die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon. Hy was daar konfronteer met die heiligheid van God. Die onmiddellike gevolg was dat hy die nood in sy eie hart aanskou het. En God het hom kom toerus. God het 'n skeer afgestuur met die koolvuur van die altaar van God. En sy lippe kom aanraak om gereinig, vir hom die toerusting gegee om die werk te gaan doen. En die Here het hom geroep en gevra, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Maar dis die vraag wat jy nou moet antwoord. Die Here vra, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Die toerusting is daar. Sy Heilige Gees is daar. Hy sal bekwaam. Maar hy vra, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Gaan jou hand opgesteek word en gesê, Here, hier is ek. Stuur my. Kom ons bid. Ons Here, ons Vader, Here, daar's so groot nood. En ons dink aan ons eie familie. Ons dink aan soveel wat 'n skyn van godsaligheid het. Here, maar so besef ons ook ons eie hart, ons eie siel. Ons besef ons nood. Ons besef die toestand. Here, ons kan nie, ons kan niks nie, as U nie eens ons kom skoon maak, en daar die koolvuur van U altaar af nie. Ag Here, ons kom pleit by U, en ons vra vir U, sal U ons kom reinig, sal U ons dring, sal U ons lei, maar Here, ons kom bid, sal U ook stuur. Here, daar is soveel, soveel mense wat bereik moet word. Here, ons dink aan soveel mense in ons eie omgewing wat sterf, sonder U. Here, nie te ver hiervan af nie, in die hospitale reg rondom ons. Hoeveel mense in hierdie oomblik ook hulle asem uitblaas. Ag Here, ons pleit. Wek 'n mag om mense op om te gaan getuig, evangeliste te wees, om predikers te word. Here, as U mense hier in ons eie gemeente kom opwek om kweskool toe te gaan, Here, doen dit asseblief. Here, dat hulle kan gaan en dat daardie evangelieboodskap uitgedra kan word. Ag Here, ons bid dit en ons vra dit alles in U naam ontvul. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons hemelse Vader, en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met U elkeen. Amen.